Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Pebrero. Mga nursing student hindi makakuha ng permanenteng trabaho sa Newfoundland and Labrador. Canada nag-donate ng mga drone para makatulong sa pakikidigma ng Ukraine laban sa Russia. Alberta binigyan ng industriya ng turismo ng sariling immigration stream. Art exhibit inilunsad sa Toronto para gunitain ang National Arts Month sa Pilipinas. Sinabi ng dalawang nursing graduates sa Newfoundland and Labrador na hindi nila maintindihan kung bakit hindi sila inalok ng full-time na trabaho habang may 700 nursing vacancies ang probinsya. Sina Chloe George at Haley Cheeseman ay papasok sa isang workforce na may daang-daang bakanting trabaho at mga private nurse. Ngunit sila ay inalok lamang ng panandaliang kontrata. Sinabi ni Newfoundland and Labrador Minister of Health Tom Osborne na dapat timplahin ng mga estudyante ang kanilang expectations. Ayon kay Minister Osborne, ang mga nurse ay pinipili batay sa kanilang seniority at applicable na karanasan. Ang Provincial Health Authority ay umaasa pa rin sa private agency nurses para punan ng mga bakanting posisyon sa medicine at surgery units sa St. John's Metro Region. Ayon kay Minister Osborne, ito ang dalawang larangan na pinakamahirap ang recruitment. Ngunit sinabi rin niya na ang health authority ay handang mag-hire ng sino man na hindi nakakuha ng permanenteng trabaho para palitan ang 20 agency nurses sa St. John's. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Inanunsyo ni Defense Minister Bill Blair noong Lunes na ang federal na gobyerno ng Canada ay magdodonate ng mahigit 800 drones para makatulong sa pakikidigma ng Ukraine laban sa Russia. Ang Sky Ranger R-70 drones ay ginawa sa Waterloo, Ontario at kaya magdala ng cargo na may timbang na hanggang 3.5 kilograms. Ayon kay Minister Blair, ang drones ay maaaring kabitan ng surveillance cameras na magsasagawa ng reconnaissance missions. Ang magagastos sa mga drone na humigit kumulang 95 million ay mula sa 500 million na military aid package na inanunsyo ng gobyerno noong Hunyo. Sinabi ni Minister Blair na ang mga drone ay inaasahan na maipapadala sa Ukraine sa Tagsibol. Samantala, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na higit pa sa mga drone ang kailangan ng kanyang bansa para labanan ng Russia. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
Keeping Ukraine in the artificial deficit of weapons, particularly in deficit of artillery and long-range capabilities, allows Putin to adapt to the current intensity of the war. This self-weakening of democracy over time undermines our joint results.
Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Habang umaasa ang Alberta na higit doblehin ang laki ng kanilang tourism economy sa susunod na dekada, ang probinsyal na gobyerno ay gumawa ng bagong hakbang para punan ang kakulangan sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbibigay sa industriya ng dedicated immigration stream. Ang bagong immigration stream ay nakatuon sa temporary foreign workers na nagtatrabaho na sa tourism industry ng probinsya na nais permanenteng manatili sa Canada. Sinabi ng Alberta sa CBC News na ang manggagawa sa 18 job categories ay magiging kwalipikado mula cooks at cleaners hanggang sa dry cleaners at tour guides. Ang bagong stream ay nasa ilalim ng Provincial Nominee Program ng Alberta na ninonomina ang mga tao para sa permanent residence sa Alberta. Ang temporary foreign workers ay magiging kwalipikado kung nagtrabaho na sila sa tourism at hospitality na 6 na buwan at mayroong permanent job offer mula sa isang aprobadong employer. Ang Alberta ay binigyan ng 9,750 nominations noong nakaraang taon sa ilalim ng Provincial Nominee Program. Inaasahan ni Alberta Immigration Minister Muhammad Yassin na ang mga nominasyon sa ilalim ng bagong tourism sector stream ay bubuo ng 8-10% ng kabuuan ng programa. Ang mga negosyante sa food at accommodation ay nakapag-hire na ng maraming temporary foreign worker sa nakalipas na mga taon pagkatapos triplihin ng federal na gobyerno ang hiring cap ng industriya. Pero ang bagong immigration stream ay nangangahulugan na ang ilan sa mga manggagawa na ito ay magkakaroon ng mas malinaw na landas patungo sa permanenteng pananatili sa probinsya. Ang bagong tourism immigration stream ay magsisimula sa March 1. Sinabi ni Minister Yassin na susukatin ng gobyerno ang tugumpay nito sa pamamagitan ng kung gaano karaming tao ang nag-apply. Ayon sa pahayag ng Alberta Ministry of Immigration and Multiculturalism, ang bagong immigration stream ay tinatarget ang 18 trabaho. Ito ang program leaders at instructors sa recreation, sport at fitness, restaurant at food service managers, accommodation service managers, food service supervisors, chefs, cooks, maitre d'hotel at hosts and hostesses, bartenders, hotel front desk clerks, tour at travel guides, outdoor sport at recreational guides, food and beverage servers, food counter attendants, kitchen helpers at related na support occupations sa accommodation, travel at facility setup services, light duty cleaners, specialized cleaners, janitors, caretakers at heavy duty cleaners, dry cleaning, laundry at related occupations. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang Centro Rizal ng Philippine Consulate General sa Toronto kasama ang Philippine Artists Group ginunita ang National Arts Month sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang art exhibit sa Consular Hall ng Konsulado. Ang exhibit ay inilunsad sa isang simpleng seremonya noong February 12 at parte ng selebrasyon ng Konsulado sa 75th anibersaryo ng diplomatikang ugnayan ng Pilipinas at Canada. Ang mga piling artwork na makikita ay nagpapaalala sa Pilipinas at Canada habang ipinapakita ng mga artist ang kanilang pagmamahal sa kanilang Filipino heritage at malalim na appreciation para sa kanilang bagong bansa. Ipinasilip sa exhibit ang 22 paintings at 3 sculptures mula sa pinakamatagumpay na Filipino-Canadian artists sa Greater Toronto Area. Kasama rito ang ilan sa kanilang award-winning pieces. Kabilang sa mga painting na nakadisplay, ang 3 painting ng Philippine Native Fruits ni dating Toronto Consul General na ngayon ay ambassador na si Juniver Mahilom West ng Embahada ng Pilipinas sa Paris na miyembro rin ng Philippine Artist Group noong siya ay na-assign sa Toronto. Sa kanyang talumpati sa paglulunsad ng exhibit, pinasalamatan ni Deputy Consul General Kerwin Orville Tate ang Philippine Artist Group para sa kanilang walang sawang pagsuporta sa proyekto ng konsulado. At pinuri ang kanilang pagiging talentado at malikhain habang sila ay talagang busy sa kani-kanilang buhay. Nagkaroon pa rin sila ng oras para sagutin ang tawag na lumikha ng magagandang artwork. Ang art exhibit ay bukas sa publiko mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at tatakbo mula February 12 hanggang 29, 2024. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.